Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 10. peatükk. Imelikul viisil ei pannud Ollino öösel tähele ei Luige ega ka Goethe ja Schilleri kadumist, nagu poleks need esemed siin kuigi tähtsad. Kahe viimase puudumist poleks ta vististi ka hommikul kohe märganud, aga tühi konks laes hakkas talle silme ja ta küsis endamisi. Miks on konks tühi? Ja alles siis tärkas küsimus. Kuhu on saanud Luik? Seda tahtis ta kõige esmalt teada Vutilt. Aga see tegi kavala näo ja vastas omalt poolt küsimusega. Kas ainult Luik, härra Ollino? See laskis silmad toas ümber käia. Ja kus on Goethe ja Schiller? Küsis Ollino siis. Mis see tähendab? Aga Vutt ei teadnud, mis see tähendab. Mitte ei teadnud. Ka Sikk ja Indrek ei teadnud. Ainult igapuult sai Ollino nii palju kuulda, et tema lasknud Jürkal Goethe ja Schilleri prügikasti viia ja et kõik on Slopaševi töö. Hea küll, ütles Ollino lõpuks ja jättis asjaseks. Ta läks üles direktori juurde. Nüüd oli poistel aega uueks ülekuulamiseks ette valmistuda ja kokku rääkida. Vandeseltsi tõmmati ka Vojtinski, Vürst, Krahv ja Pann, ühesõnaga kõik, kellelt võidi midagi küsida. Aga kogu see ettevalmistus näis minevat tühja, sest härra Maurus talitas sootuks teisiti kui oletati. Ta teeskles alla tulles peaaegu ükskõiksust kogu asja vastu. Esiatsa kuulas ta ainult tigapuu üle ja kiitis tema teguviisi heaks. Ja nagu teiste eest varjavalt, aga ometi nõnda, et paljud pidid seda kuulma, ütles ta. Härra Maurus andis juba ammugi käsunad siit ära koristada. Aga te ju teate härra Ollinut. Temast ei saa kuhugi. Nagu eile õhtulgi, nii pea kui härra Maurus välja läheb, pole ka teda kodus. Aga kuidas võib see inemine kodust ära minna, kui härra Maurus on väljas? Kas teie läheksite kodust ära, kui härra Maurus on väljas? Mina olin kodus, pidasin korda, ütles tigapuu tõsiselt ja tähtsalt. Näete, teie olite kodus ja pidasite kõrda. Iga aus inemine on kodus ja peab kõrda, kui härra Maurus on väljas. Aga härra Ollino ei pea kõrda ja nüüd on Goethe ja Schiller prügikastis. Muidugi Goethe ja Schiller tegid tolmu, juba eluajal tegid. Hea, et polnud hainet, see oleks veel hullemini tolmanud. Haine on juut, sellepärast sakslased ei armasta teda. Juut, mis juut, aga laulis nii, et tolmaga taga. Juut oskab laulda, oo, juut oskab, sellepärast ei armasta teda ükski. Aga meie armastame venelast, sest venelaste keiser on ka meie keiser. Jumal keisrit kaitse saa. Eile lauldi seda suure vaimustusega. Härra Maurus armastab vene vaimustust ja sellepärast käib ta vene seltsis. Aga kus on härra Ollinol käimist? Ajab tema Eesti asju? Ei, vaid härra Maurus ajab vene seltsis Eesti asju. Sellepärast pole tal aega vaadata, kas sakslased on kapi otsast juba maha võetud või on nad alles seal. Direktori jutu katkestas Slopašev, kes ilmus oma toa ukse vahele. Nägu pesemata juuksed sassis, püksid rebadel, kandmed, peaaegu maani ripakil, pintsak palja särgi peal krae üleval, et katta paljast kaela ja karvast rinda. Härra Maurus, vabandage mind, ütles ta käriseva häälega. Julgen neglisees. Sest kuulsin teie häält ja tahtsin paar sõna nelja silma all rääkida, et hoiduda teatavist eksi arvamustest. Härra Slopašev, vastas direktor külmalt ja vormiliselt. Minul ei ole saladusi, kui teil ei ole. Mina ajan oma asju avalikult. Palun siin samas, kui soovite. Hea küll siis, vastas Slopašev. Te muidugi teate, millest ma tahan rääkida. Neist kujudest, mida enam ei ole seal kapi otsas. Direktor ainult kummardas aupaklikult. See on minu töö, ütles Slopašev, ja palun selles aru nõuda ainult minult. Ma pole seda mõelnudki, vastas direktor, sest ma ise olin juba ammugi korralduse teinud, et nad kõrvaldataks ja nende asemele midagi ajakohasemat pandaks. Ainult minu käsu mitte täitmise tõttu püsisid nad oma paigal. Aga nähtavasti ei teinud nad kellelegi kurja, sest nendega oldi seda võrd harjunud, et neid ei pandud enam tähelegi. Isegi nende kadumist ei märgatud, nagu poleks need kaks sakslast kunagi elanud. Aga mind kui venelast riivasid nad alati seal kapi otsas, seletas Slobašev sisemise haavumisega. Minu puhast vene hinge riivasid nad ja kas te mõistate härra Maurus, mis tähendab, kui riivatakse kellegi puhast isamaaliku hinge iga päev? Liiatigi, kui see sünnib asutises, kus peaks minu arvates juba ammugi valitsema hoopis tein õhkond. Siin valitseb ka, härra Slobašev. Valitses juba ammu enne teid ja valitseb ka siis, kui teid võib-olla enam siin ei ole, hüüdis direktor vahele, osalt aga samal ajal kui härra Slobašev jätkas. Aga milleks siis need välised teise vaimu märgid, mis iga ausa Vene riigi alama eksidele viivad? Milleks need mingisugused sakslased, need dioskuurid? Hea küll, nad on millegi pärast kuulsed, aga ma küsin, mis puutub see meisse, venelastesse? Mis on meil tegemist mõne kella lauluga või faustiga? Mis ütlevad nad puht vene hingele või südamele? On seal juttu Volgast või Stepist? On seal üldse juttu tõelikusest, nagu meie surnud hingedes või vaskratsanikus? Aga meie nõuame tõelikust, tõsist vene tõelikust, sest see on meie tõelikus, mis soojendab meie südant, paneb meie hinge värisema. Puškin ja Gogol ütlevad meil ometi palju rohkem kui Goethe ja Schiller. Räägin ma tõtt, härra Maurus. Sula tõtt, härra Slobašev. Just minu arvamine. Te ju kuulsite, nende kujude koristamiseks siit silmanähtavamalt kohalt olid juba korraldused tehtud. Ainult meie hooletuse tõttu jõudsite teie ette ja tegite tänuväärt töö. Muidugi seda oleks võinud ilma tolmuta ja mürata. Kui teinekord veel midagi niisugust märkate, mis teie silma riivab, palun öelge minule või härra Ollinole, sest meie korraldame kõik ilma mürata ja tolmuta. Aga mis teie arvate, härra Slobašev, mis me paneme nende mürisevate sakslaste asemele? Oleks nii kena, kui nende asemel midagi oleks. Teate, härra Maurus, ütles Slobašev, mina koristasin sakslased, lubage, et ka mina muretsen nende asemikud. Olen teile väga tänulik, vastas direktor kummardades. Ainult paluksin õigel ajal teatada, mida olete otsustanud ja kui palju see maksab. Väga hea, oli Slobašev nõus. Teatan tingimata ja kuulan ka teie arvamuse ära, sest see on ikkagi teie tuba ja asutis. Aga ärge unustage, härra Slobašev, kuigi minu asutis, siis ometi armulise vene kotka varju all, rääkis direktor. Väga õige, kinnitas Slobašev. See on tõest väga ilus, härra Maurus. Mina ja Eesti rahvas teame, mis me kellelegi võlgneme, seletas direktor. Suure ja vägeva Venema auks ja väikese Eesti rahva kasuks, see on minu lipukiri, minu elu eesmärk. Selle tähega te võidate, ütles Slobašev pühalikult, nagu oleksid direktori sõnad teda liigutanud ja nagu oleks ta kõneldes peaaegu täiesti unustanud, mis kogu asja taga seisis. Nõnda lõppes see suur möll ja arvatav ilmavaadete kokkupõrge leplikus vaimus ja täielikus üksmeeles. Aga neid, kes kogu asja tundsid, ei rahuldanud Slobaševi võtte, millega ta seks korraks ummiku likvideeris. Kõige enne avaldas oma arvamust fürst. Seltsimehed, ütles ta, kuidas teile see Slobaševi purjus isamaalus meeldib? Nõnda teevad ainult venelased, arvas Pann, nagu oleks tal see arvamus juba ammugi tagapäraks olnud. Ja kas kuulsite, mis ta rääkis Goethest ja Schillerist? Tähendas Elbe.
Jah.
Neid võrrelda mõne Gogoli või Puškiniga, arvas Pann. Iseasi kui võtta Mickiewicz või Sienkiewicz. Krahv ei lausunud midagi. Ta võttis ainult balalaika ja mängis endale kaasa, kui ta alustas laulu. Ükskord popil oli peni. Varsti laulsid ka teised. Aga härra Ollino ei laulnud mitte, vaid kiskus läbi hammaste, kui ta käis toas edasi tagasi, käed püksitaskuis kustunud paberossi jupsuus. Niisugune tõbras. Aga härra Maurus ei kirunud, vähemasti esiotsa mitte, sest tema oma pöörase kahtluse ja võimatute oletustega arvas esimesel silmapilgul tõesti, Slobašev purjus isamaaluses purustas Goethe ja Schilleri. Härra Maurus kirus, kui teised naersid. Sest siin esimese järgu asutises naerd ikka, kui härra Maurus vihastes. Niisugune asutis oli see. Nüüd aga ütles härra Maurus võidurõõmselt. Oo, mina oma sõpru tunnen. Härra Maurus tunneb oma häid sõpru, sest tema on vana ja kaval. Las nüüd läheb ja räägib, las kaebab, kui tahab, et pole Puškinit üles pandud. Minu käed on Goethe ja Schilleri tolmust puhted. Härra Wojtinski matsutas järgmisel õhtul oma sõbra seltsis pead, parandades kaua suud, enne kui ütles naerdes. Sigadus! Jumala eest sigadus!
Mis nimelt, kallis Ivan Vassiljevic? Küsis Lopašev.
Aga ikka selle Goethe ja Schilleriga, vastas Wojtinski krägisedes. Igavene inimene ja siis äkki need sakslased, Gogol ja Puškin ja tõsine vene hing, on ju sigadus, mis. Teie kui aus inimene saate sellest isegi aru.
Saan aru, kallis sõber, oli Lopašev nõus. Purjus peagagi saan aru, aga inimene on siga, uskugu ta jumalat või ärgu uskugu.
Jumale eest igavene siga. Piiksus Wojtinski hakkas naerdes läkastama.
Inimene on ikka siga, kui läheb ise ennast ja teisi hädas aitama, filosofeeris Lopašev. Sest milleks seaks saada, kui sa kedagi ei taha aidata? Aga teate, kallis sõber, ma teen uue sigaduse. Sigaduse vene vaimu vastu ja see on juba niisama hea kui sigadus püha vaimu enda vastu. Pange tähele, mina ei muretse mingit Gogolitega Puškinit, sest milleks seda? Või milleks just mina...
Aga te ju lubasite, Aleksandr Matveitš, ütles Wojtinski.
Ükskõik, et lubasin.
No aga mis siis, panna Goethe ja Schilleri asemele mõni Shakespeare või Cervantes?
Mis kuradi Cervantes? Karjus Lopašev. Pangu mõni oma. Mis sest, et keegi seda ei tunne? Nemad ise tunnevad. Omad tunnevad, kinnitas ta. Põlve pikkune aga juba tunneb. See pole see, mis meil. Meie sureme ära, aga ikkagi ei tunne oma... Nemad tunnevad juba sündides, nagu oleks neil koera, nina ja kassi silm.
See on ikka seal, kus puudub kultuur, seletas Wojtinski. Barbaritel on loomainstinkt tugev.
Väga tugev, kinnitas Lopašev. Vahi kultuurilise inimese silmaga prill ees ja ei näe õieti kas koer või hunt, aga koer tunneb koera kohe. Noelge nüüd ise, Ivan Vassiljevic, sest teie olete ise ju haritud inimene, olete ülikooli lõpetanud, olete noorsugu õpetanud ja selle kasuliku tegevuse eest aumärke saanud. Öelge nüüd, kui küsib teilt mingisugune kasutu tõbras, kas koer võiks heast paremast äkki unustada, et tema on koer, kuigi ta oleks haritud, nii et lõpetaks ülikooli?
Kuis nii, koer lõpetaks ülikooli, küsis Wojtinski arusaamatuses vastu.
Noh, ütleme, et oleks niisugune... Koerte ülikool,
vastas Lopašev ja jõllitas sõbrale üle laua vastu. Wojtinski hakkas naerma, naerust köhima ja alles natuke saja pärast sai ta läbi häda vastatud. Aleksandr Matveitš, te olete mu ainuke õige sõber ja haritud inimene, aga ometi olete siga ja inimeste põlgaja. Ärge pange pahaks suur inimese põlgaja. Kögises Wojtinski, nagu oleks sõnali.
Kus nii, inimese põlgaja,
hüüdis Lopašev imestunult.
Mina armastan inimest. Te kuulake enne ja otsustage siis. Hea küll, koertel ei ole ülikooli esiotsa, ei ole, ütlen ma. Aga kas haritud koer salgaks sellepärast teise koera ära, et ta on rohkem haritud? Ei, parem nõnda. Kas haritud lambakoer hakkab sellepärast linnukoeraks, hagijaks või hurdaks, et ta on haritud? Pidage, pidage. Ärge vastake, sest küsimus pole veel täielik. Nii et kuulake õieti. Kas haritud koer hakkab haukumise asemele määgima või kukkeviisil laulma? Või olete kuulnud koera, kes ammub või hirmnud?
Jumale eest ei ole, piiksus Wojtinski naerdes.
No näete, hüüdis Lopašev võidurõõmsalt. Aga mis teeb inimene, kui ta on haritud? Ma küsin teilt, mis teeb haritud inimene? Haritud inimene hakkab ammuma, hakkab kukkeviisil laulma, seda hakkab ta. Sprechen Sie Deutsch, parlez-vous français... On see õige inimese keel? Räägib õige vene inimene nõnda? Kavariit ja paruski. Sellest saadakse Volgal aru ja seda keelt tarvitakse siit Puškin ja Gogol. Aga mis tegid meie nõnda nimetatud haritud inimesed aastasadu? Mis teevad nad ikka veel, kui Gogol ja Puškin on juba surnud? Rääkimise asemel ammuvad. Hakkab õige koer kunagi ammuma, unustab ta haukumise. Ütelge mulle puhtast südamest, sest teie olete poolakas, olete au mees, Ivan Vassiljevic.
Ei unusta, jumale eest ei unusta, ütles Wojtinski.
Näete siis, mis tähendab, kui pole ülikooli, kui pole haridust, seletas Lopašev.
teie olete suur hariduse vastane, Aleksandr Matveitš. Kui pole haridust ja jumalat, jätkas Lopašev, ilma et oleks sõbra sõnu kuuldavaks võtnud. Sest koertel ei ole jumalat, ainult inimesel on. Niipea kui venelane õppis jumalat tundma, hakkas ta õige haukumise asemel kohe ammuma, hakkas isamaad ära andma. Ja teate, mis mina arvan. Ka inglasel ei ole jumalat, sellepärast ei määgi ega ammuda. Inglane usub ainult inimest, igavest inimest, jumalat ei usu. Inglane usub ainult inglast, sellepärast. Kõik usuvad inglast, sakslane ja prantslanegi usuvad, meie muidugi samuti. Ja mina arvan, et kui jumal kunagi hakkaks inimest uskuma, siis usuks ka tema ainult inglast. Niisugune tõbras on ta. Inglane nimelt. Mõistate?
Jumala eest, tõbras ja valmis, kinnitas Wojtinski.
Aga meid ei usu keegi, kaebas Lopašev nukralt. Meie isegi ei usu.
Jumala eest ei usu, oli Wojtinski nõus.
Või arvate, et härra Maurus usub? Usu, kallis sõber, ei usu. Ta teeb ainult näo, et usub, aga ikkagi ei usu. Tema usub ennem sakslast kui venelast, niisugune on tema vene usk. Aga ise koolidirektor, mõistate, koolidirektor, kes ei usu venelast. Ja ometi võib iga vene inspektor ja direktor ta poekese kinni naelutada. Minagi võin, kui tahan. Goethe ja Schilleriga võin, mis prügikastis. Tahate kätt lüüa, et võin? Kahe kuuga. Mis peale lepime?
Ei või, vaidles Wojtinski vastu. Goethe ja Schilleriga ei või.
Võin,
kinnitas Lopašev. Ei või, ja teate miks?
No.
Teil on selleks liiga hea süda, kallis sõber. Mina tunnen teid, rääkis Wojtinski. Kui pakuksin teile täna homme kas või miljoni ja ütleksin, siin on raha, pange see kool kinni, mõistate. Ja kui ütleksin siis poistele, minge paluge härras Lopašević, sest tema on hea inimene, aga tema tahab miljoni eest tee kooli kinni panna. Ning kui siis tuleksid kõik need poisid?
Mis ma ütlen, poisid?
Kõik need noored ja vanad, kel pole enam kuhugi mujale minna, tuleksid teised karjassi ja ukse taha. Kui meie nõnda istume klaasid ja suupisted ees, tuleksid ja ütleksid, härras Lopašev, meie kuulsime, et teie tahate meie kooli kinni panna, sest et Goethe ja Schiller kukkusid kapiotsast puruks. Aga kuidas te siis seda teete? Teie olete ju venelane ja olete hea inimene. Kas võib hea inimene niisugune siga olla, et ta paneb kooli kinni? Ütelge nüüd ise, kas teil ei hakkaks neist hale meel, neist suurtest ja väikestest, kes seisavad karjas teie ukse lävel? Pange käsi südamele ja ütelge otsekoheselt ja avalikult. Aleksandr Matveitš. Aga Lopašev ei vastanud otsekoheselt. Ta vaatas nagu häbenedes kõrvale ja ütles.
Seeb see ongi, et olen hea inimene. Aga muidu...
Räete, hea inimene jääb miljonist ilma, ütles Wojtinski võidurõõmselt.
Arvasite tõesti, et ma miljoni eest,
küsis Lopašev. Jumala eest arvasin, vastas Wojtinski.
Miljoni eest panen kooli kinni. Kas teate, mis ma teile ütlen, Ivan Vassiljevič? Teie olete suurem siga kui mina. Muidu te oma parimast sõbrast seda ei usuks. Teie olete suurim siga, keda ma kunagi olen näinud.
Jumala eest suurim, keda te näinud olete, naeris Wojtinski kõksuvalt.
Igavene siga.
Igavene, piiksus Wojtinski.
Üheteistkümnes peatükk. Nõnda jutlesid need kaks head sõpra pead parandades, kui Indrek istus oma ametikohuste tõttu all suures toas laua ääres, kus ta pidi vastu võtma võõraid, kui need juhtusid tulema ja õppima ladina keelt, nagu härra Maurus armastas öelda. aga kui sõppida, kui kõrvaltoas ukse taga arutatakse nii tähtsaid küsimusi ja kuulda on peaaegu iga sõna. Härra Maurus käis ümber nagu möirga ja lõukoer või kavalalt hiiliv rebane. Siin seal jäi ta äkki süvenenud või murelikul näo ilmel seisma ja mõtles millegi üle järele. Siis tuli talle nagu midagi tähtsat meelde, ta tõttas kuhugi, jäi poolel teel uuesti seisma, pomises endamisi. Küll peab inimesel olema raske elada, kui ta kõiges kahtleb, arvas Indrek. Aga varsti nägi ta, et temalgi läheb raskeks, kui härra Maurus nii väga kahtleb.
Kuidas see oli, et teie seda müra ei kuulnud? Küsis ta kord Indrekult nagu muuseas,
rõhutades sõnu seda müra, nõnda nagu too teaks, mis müra see oli. Ma olin just uinunud, sellepärast vist, vastas Indrek.
Aga mis mul teis siis kasu on, kui te nii raskesti magate, et ei kuule viimaks kella ka mitte?
Ei, ei, kella olen ma ikka kuulnud, seletas Indrek.
Kella kuulete, aga Goethe ja Schilleri kukkumist ei kuule, imestas direktor.
Seda pole ma veel harjunud kuulma, sellepärast, vastas Indrek.
Jah, muidugi, seda pole te harjunud kuulma, sest Goethe ja Schiller kukkusid alles esimest korda.
Oli direktor muiates nõus. Aga paari päeva pärast küsis härra Maurus jällegi.
Kas te pole tähele pannud, härra Slopaševi toa uksega oleks nagu midagi juhtunud?
Mina pole midagi tähele pannud, vastas Indrek. Aga ta ei saanud direktorile kuidagi silma vaadata, vaid pööras pilgu kõrvale. Isegi puna nagu kippus näkku tõusma.
No jah, see võis juba ka enne teid olla, arvas direktor seks korraks,
aga varsti küsis ta uuesti.
Kes viskas palliga härra Slopaševile mööda jalga? Või magasite juba siis?
Ei, siis olin ma küll asemel, aga ei maganud veel, vastas Indrek.
Siis seda te nägite, päris direktor.
Ei näinud, sest tuba oli pime.
Kuulsite ameti?
Kuulsin küll.
Jumal tänatud,
ohkas härra Maurus kõigest südamest.
Vähemalt päris kurt ei ole te veel mitte. Silmanägemine on küll kadunud, aga kõrvad kuulevad veel pisut.
Nende sõnade järel pöördus ta äkki Indreku poole, vaatas talle ainiti otse ja küsis.
Miks te mulle vana inimesele valetate? Jätsin ma teid selleks ilma koolirahata siia, et te peate mulle valetama hakkama. Need, kes maksavad või kellele mina maksan, valetavad muidugi küll. Aga miks valetate teie? Mina ei maksa ju teile ja teil pole ka mulle midagi maksa.
Enne ma ei valetanud, siin olen õppinud, vastas Indrek lausa, sest lõpuks ometi tahtis ta midagi südamelt ära öelda.
Kes on teid siin õpetanud valetama? Kes on õpetanud? Öelge ta nimi, antke ta vana härra Mauruse kätte. Kes see on?
Teie ise, härra Maurus, vastas Indrek vaikselt ja nagu endalegi ootamata.
Häbemata, häbemata!
Karjus direktori hakkas mööda suurt tuba edasi tagasi jooksma. Herrollino, herrollino,
herrollino, olete kurt või? Tulge siia, tulge jalamaid siia, häbemata inemine, see häbemata inemine.
Aga härra Ollino ei ilmunud. Tema toa uks oli lukus. Tema asemel juhtusid tulema vainukägu, vutt ja laane. Need siis kutsuski direktor õiguse mõistjaiks ise enda ja Indreku vahele.
Kuule sina vainukägu, ütles direktor. Sa laulad lauluraamatust ja loed teistelegi testamenti ette. Ütle oma puhtast ja õiglasest südamest, kas härra Maurus on sind või kedagi teist õpetanud valetama. Kas on? Ütle. On ta sind õpetanud?
Ei ole, vastas vainukägu ja seadis oma püksid riipu, nagu oleneks sellest otsitav tõde.
On ta sind õpetanud? Pöördus direktor Vuti poole.
Ei, härra Maurus. Vastas vutt ja püüdis vainukäo väikest sõrme, et selle küüne kallal nokitsema hakata.
Ja sind, laane,
pöördus direktor selle poole, kes seisis kohmakalt ja nurgelisena oma pikkade kõverate käsivartega, pilk nagu sisse poole pööratud, sest ta tuletas kramplikult meelde, kuis on valetama ladina keeli.
Ei,
vastas poiss, nagu ärkaks ta äkki unest ja teeks m.
Tres faciunt collegium.
Ütles direktor pühalikult.
Ja see häbemata pikk siin ütleb, et härra Maurus on õpetanud teda valetama, et härra Maurus peab vene keisri loaga valetamise kooli. Kas on keegi enne seda kuulnud?
aga ükski polnud tänini seda kuulnud.
Siis vaadake seda pikka siin,
rääkis direktor näidates Indrekule, nagu oleks ta mõni merepeletis.
Härra Maurus peab teda ilma rahata, peab jumala armust, sest ta loodab see inemine, võtab aru juurde. Aga tema ütleb ainult, et härra Maurus õpetab teda valetama. Aga härra Maurus kinnitab, tõde, tõde, paljas tõde.
Härra Maurus, ma võin ju ära minna, kui te arvate, et... Lausus Indrek alistunult.
Mitte vahele rääkida, kui härra Maurus seletab,
hüüdis direktor ja oma kolme õigusemõistja poole pöördudes ütles ta.
Kas kuulete? Tema võib ära minna. Tema võib, ütleb ta. Kas kuulete? Ütleb esteks, et härra Maurus valetab ja siis tema võib minna. Võib. Aga kuis siis nisukene pikk aru juurde saab, kui ta ära läheb? Kes hakkab siin tema eest õppima? Kas härra Maurus? Ei, härra Maurus ei hakka selle pikka eest õppima. Pikk peab ise õppima.
Ja pöördunud eriliselt võti poole, ütles ta sellele saksa keeles.
See pikk teretere on päris õige mats. See päris õige. Tema ütleb, härra Mauruse esimese järgu õppeasutis õpetab valetama. See on tal suurest õppimisest, suurest ladina keelest. Sellest on see kõik pikal tereterel.
Ja ta vaatas üle prillide vutile otsa, vehkis parema käe harakil sõrmedega oma silmade ees ja raputas pead, mis pidi olema märgiks, et see inimene on puudulik.
Minge nüüd,
ütles direktor siis äkki teisel toonil, nagu oleks talle midagi erilist meelde tulnud.
Ja miks olete siin, miks mitte klassis õppimas? Teil pole praegu siin midagi tegemist.
Nende sõnadega lõppes kohtunikude kõrge ülesanne. Indrekule andis direktor käega märku, et see temale järgneks, üles tuppa.
Kuidas võite teie teiste ees härra Maurusele öelda, et teie võite ära minna?
Algas direktor.
Kuhu teie lähete, kui teil ei ole raha? Kus õpetatakse teile ladina keelt, kui teil ei ole maksa?
Ladina keel jääb siis õppimata, vastas Indrek.
Teie olete hull. Teie olete tõepoolest hull,
hüüdis direktor.
Teie tulete siia, et ladina keelt õppida ja kui härra Maurus laseb teid ilma rahata õppida, siis ütlete, jääb õppimata. Kas te siis põrmugi ei mõista, mis te räägite? Mis te siis aiate tahate? Tahate, et härra Maurusel peavad ainult niisugused puupead olema, nagu need kolm seal all seisid, ühel nägu nii, teisel nii, kolmandal nii?
Direktor püüdis iga nimetatu nägu jäljendada.
Arvate, et niisuguste nägudega õpitakse ladina keelt ja algebrat? Arvad, et keegi härra Maurus juures õpib, kui tal raha on maksa? Et eestlane õpib, kui tal on pisut raha? Milleks peab eestlane ladina keelt õppima, kui tal on raha? Või kas olete näinud, et need venelased, sakslased, poolakad, armeenlased, grusiinlased, türklased, hiinlased ja nii edasi õppivad, kui neil on raha? Ei! Nemad maksavad ainult, toovad raha, et mõni vaene võiks õppida. Mis peab siis härra Maurus tegema, kui ka vaene ütleb, jääb õppimata? Härra Maurus peab siis oma kooli kinni panema, peab vaeste Eesti poiste pärast kinni panema, sest nemad ei taha enam ladina keelt õppida. Või peab härra Maurus lätlaseks hakkama ja lätlasele ladina keelt õpetama, sest vaene lätlane õpib. No, lätlane õpib, rikaski õpib. Te ju nägite seda vast kopsnaiderit, peapügajat, kus ta siit läks, nuttes läks ta. Aga mis võib härra Maurus parata, et ta on eestlane, mitte lätlane, ja et on vaeseid Eesti poisse küll, kes tahavad ilma rahata õppida. Ja nüüd äkki ütlevad need vaesed Eesti poisid härra Maurusele, nemad ei taha. Ja miks ei taha? Miks, küsin ma? Sellepärast ainult sellepärast, et härra Maurus nõuab ühelt vaeselt Eesti poisilt. Ta peab tõtt rääkima, sulha tõtt. Aga see vaene pois tahab valetada, nagu valetavad need rikkad. Nõnda ei saa härra Maurus kunagi tõesabast kinni. Aga tõde see on Jehova pale, mida Mooses tohtis ainult selja tagant näha, enne kui läks käsu laudadega rahva juurde. Kas mõistate? Rahva juurde. Ja rahvas. Rahvas ei näinud tõde selja tagantki, tema sai ainult käsud. Teie olete minu Mooses ja mina olen teie Jehova ja teie peate tõe palge pöörama minu poole, et mina teda näen ja käsen. Kui teie ei taha minu Mooses olla, teie ei taha tõepalet pöörata minu poole. Aga kus siis mina võin teid lasta ilma rahata ladina keelt õppida? Kas Mooses rääkis Jehovale tõtt? Mis teie arvate?
Indrek ei vastanud, sest tema mõtles millestki muust.
Ma küsin, kas Mooses rääkis Jehovale tõtt?
Ütles direktor valjemalt.
Ma ei tea,
vastas Indrek, sest tema peas kippus kõik segi minema. Nõnda pidi härra Maurus aina edasi seletama. Ei tea, millest või kuidas see tuli, aga direktorit kuulates, kui see rääkis mitte ainult Moosesest, Jehovast ja Iisraelist, vaid ka Eesti rahvast ja Vene keisrist, Kalevipojast, Koogolist ja Puškinist, Goethest ja Schillerist, hakkas Indrekul lõpuks temast kahju. Võibolla sündis see tema halli habeme, võibolla tema harvenenud hallide juuste pärast, mis kippusid peal ajal aina püsti tõusma ja värisesid seal rääkimisel. Vististi just nende pärast hakkaski Indrekul temast hale meel, sest need tuletasid talle meelde tema oma isa kuskil sooserval tuulise ilmaga peale külma vihma, mis oli ladisenud päevade kaupa heina ajal. Et kuidagi aega kasutada olid nad pajupõõsaid juurinud, vaevakaski kitkunud põlenul maal. Ja kui siis lõpuks pilved lõid rebenema ja päike näitas oma nägu ja isa laastatud sooserval seisma, võttis ligunenud mütsi peast, pühkis käisega üle otsaesise ja ütles, tänu taevale, ometi kord päike. Tuul sasis tema juukseid ja alles nüüd direktorit vaadeldes tuli Indrekule meelde või taipas ta, et isa juuksed olid juba tol korral pisut hallid, peaaegu nagu härra Maurusel siin. Seda tõsi asja praegu mõistes nõrkeski ta läki süda ja lõdvenesid keelepaelad, nii et ta jutustas direktorile kõik, nagu see oli sündinud. Kõige imelikumana selle juures tundus talle see, et kui ta rääkis palliga pildumisest, siis nimetas ta Slopaševi jalgu kodarateks. Aga direktor ei pannud seda nagu põrmugi pahaks, vaid naeris ainult. Naeris nähtavasti puhtast südamest, nii väga tegi Indreku jutustus talle nalja. Kuid Indrek rikkus lõpuks selle ilusa meeleolu väikese eksitusega. Ta rääkis ka sellest, kuidas Slopašev ja Vojtinski olid purjus peaga arutanud kooli kinnipanemisest. See pühkis vanamehe näolt kohe naeru.
Näete nüüd seda head venelast, seletas ta. Tema joob enda täis, läheb siis eestlasega kaklema ja purustab kaks suurt sakslast. Ja et härra Maurus tõtt teada ei saaks, siis tahab ta tema kooli kinni panna. Sakslaste pärast muidugi, kes juba prõgikastis. Venelane ei oska lugeda. Milleks siis eestlanegi oskab? Head inemist ei või sellepärast kunagi usaldada. Tema teeb kergesti kurja, puhta õigluse pärast, et taga oleks kõigil ühesugune. Hea venelane tahab kõiki armastada nagu ise ennast ja sellepärast paneks ta Eesti koolid kinni. Venelane on parem kui jumal, parem kui õnnistegija. Ainult Neitsi Maarja on ehk nõnda hea kui venelane. Niisugune on venelane. Oo, härra Maurus tunneb head venelast.
Mida rohkem direktor head venelast kiitis, seda rohkem tõmbustel endal nägu murepilve. Oli selgesti näha, et ta rääkis ühte ja mõtles ise teist. Mida just, kes seda teab? Ja mis peaasi ta kahtles kõiges, selleski, mis Indrek talle jutustas. Tema peaajus omandas iga asi mingisuguse pöörase kuju, ja seal pöördus ka kõige lihtsam ja selgem sündmus hullumeelselt pahupidi.
Meie peame kokku hoidma, ütles ta lävel Indrekule saladuslikult sosistades. Eestlased peavad kokku hoidma, sest neid on vähe. Aga eestlane ei hoia eestlase poole. Eestlane hoiab sakslase või venelase poole. Eesti rahvameeski hoiab sakslase või venelase poole. Usub sakslast ja venelast rohkem kui eestlast. Loodab sakslase ja venelase, mitte eestlase enda peale. Kreutzwald lootis, aga tema on surnud. Jakobson ka lootis pisut, aga tema suri ka. Kõik on surnud, kes lootsid eestlase peale. Mehed ja naised, peasi naised. Sest naine loodab ainult sakslase või venelase peale. Ainult. Aga nüüd minge keegi ei tohi midagi teada. Ainult meie kahekesi, kaks Eesti meest, Jehova ja Mooses. Nende käes on Iisraeli rahva saatus.
Naeris direktor Indrekule trepile järele, nagu oleks kõik ainult rumal nali. Aga Indrekule ei teinud see põrmugi nalja. Päev päevalt ikka rohkem kasvas temas tundmus, nagu müttaks ta mingisuguses mülkas, üle pea sees. Pea läheb uimaseks ja kumiseb. Kõrvus vuhiseb ja ajab pilli. Liikmeisse hakkab rammestus, nii et ei tahaks liigutada kättega jalga.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.